Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Građani Kosova od iduće godine bez viza u Evropsku uniju. Dačić ipak otišao u Strasbur, pokušat će da stopira prim Kosova u Savjet Evrope, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Srbije. Putin obišao okupirane dijelove ukrajinskog Hersona, uhapšeni američki novinar pred sudom u Moskvi. U Bosni i Hercegovini za uništavanje znakova na ćirilici ili latinici do 500 eura kazne. Ministri G7 upozorili Rusiju na posljedice upotrebe nuklearnog oružja. Zaraćeni generali u Sudanu pristali na 24 sata prekida vatre. Američki diplomatski konvoj napadnut u Sudanu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken prokomentarisao je situaciju u Sudanu.
We have deep concerns, of course, about the overall security.
Naravno, duboko smo zabrinuti zbog generalno sigurnosnog okruženja koje pogađa civile, diplomate, humanitarne radnike. Svjetski program za hranu morao je da suspenduje svoje operacije. Troje njihovih ljudi je ubijeno. To potencijalno može da ima užasne posljedice za Sudance kojima je preko potrebna pomoć Svjetskog programa za hranu. Sve to samo podlači imperativ da se postigne prekid vatre.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o izmjenama zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca u Srbiji kaže Darija Ivanenko iz Rusije.
Ja ovdje živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak. I znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Analitičar za inostranu politiku Boško Jakšić ističe da Srbija nema mogućnost da stopira članstvo Kosova u Savjetu Evrope, ukoliko bi to došlo na dnevni red za glasanje. Najavu šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića da u Strasbur ide sa pokušajem da stopira prijem Kosova, Jakšić opisuje kao konfuziju.
Potvrđuje da su vlasti u Beogradu nervozne i da nemaju konzistentne odluke. S jedne strane imate prihvaćenu obavezu, a s druge strane nagoveštavate da ćete nešto uraditi. Taj potez nije povučen, nije Srbija ništa uradila da bi moglo da se kaže da je formalno prekršila taj sporazum. Ali sama najava jednog sizifovskog posla je u suprotnosti sa duhom evropskog plana sa kojim se Beograd saglasio. Srbija apsolutno time ne može da dobije ništa, a može samo da izgubi. Gubi na kredibilitetu, gubi na diplomatskom rejtingu, stvara utisak zemlje koja jedno prihvati, a posle toga u praksi radi protiv onoga što je prihvatila. To je jako loše.
Rekao je Boško Jakšić, analitičar za inostranu politiku. Zahtjev Kosova najprije razmatra komitet ministara, a konačnu riječ daje parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje koje se nedavno desilo u Baru kada su napadnuti mladi sportisti iz Sarajeva osudili su najviši državni zvaničnici Crne Gore, a dio nevladinog sektora poručio je da se slučaj mora adekvatno procesuirati. Miloš Vukanović iz Centra za monitoring u razgovoru sa Lelom Šćepanović ukazuje na višeslojne uzroke porasta vršnjačkog nasilja u crnogorskom društvu.
Pa kada govorimo o ovoj društvenoj pojavi, moramo uvijek biti svjesni da je samo vrh ledenog brijega, a razlozi za tako nešto su višeslojni. Ako govorimo konkretno o djeci, prije svega se radi o maloljetnim licima, moramo naći razloge u nefunkcionisanju sistema koji nagrađuje vrijedni rad i uspjeh, u višedecenijskom okruženju u kojem su oni konstantno opterećeni agresivnim vulgarnim jezikom, kao i sistemu koji apsolutno ničem ih ne priprema da budu građani u 21. vijeku, niti im daje nadu da oni svojim trudom i radom mogu dostići određene rezultate. Ono što također zabrinjava i što je suštinski izazov u reakciju jeste mogu, zato što ipak u ovom trenutku nismo imali vršnjačko nasilje između maloljetnika u Crnoj Gori, već se radilo o maloljetnicima koji su došli iz druge države, i mogućnost da postoje neki drugi motivi iza toga. Suštinski simptomi ovoga su da mi zapravo živimo u društvu koje moguće i namjerno potencira ovu vrstu ponašanja, suštinski prikrivajući dublje probleme u kojim se nalazimo.
Kako mislite moguće da društvo namjerno potencira?
Pa uvijek bi se vratio na to da smo mi prije par decenija već doživjeli ovu vrstu društvene degradacije u kojem su se ovakvi simptomi javljali. To jeste da smo imali opšte prihvaćene društvene norme gdje su nasilje, vulgarni jezik, primitivizam, antinaučni i antizapadni stavovi bili prihvaćeni. Ono što kažem jeste da smo 90. godina medijski i društveno bili opterećeni i, da kažem, zatrovani tim narativom, i da postoji jedan očigledna tendencija da se takav narativ vrati, a sve u cilju održavanja nedemokratskih sistema koji funkcionišu u regionu.
I mislite da zbog toga imamo to da se odražava na ovaj način kod tinejdžera?
Apsolutno, jer ukoliko je vaša prihvaćena norma, uopšte društvena i medijski prihvaćena norma, da su agresivnost, vulgarnost, potiskivanje različitih mišljenja, napad na svakog onog koji je drugačije, ukoliko su sve prisutni na medijskoj i sceni društvenih medija, naravno da će to da se vremenom prelije na mlade.
A gospodine Vukanoviću, gdje je izlaz? Kako je rješenje?
Prvi izlaz je u tome da suštinski cijelo društvo mora da prekine kampanju detoksikacije ovom vrstom ponašanja. Što znači da i političari, i mediji, javne ličnosti, i civilni sektor, svi moramo zajedno da pokrenemo da takva vrsta ponašanja je devijantna i da ona mora se nađe na periferiji. Naravno, sve to će stvoriti opšti društveni pritisak i na institucije da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema. Jer ipak moram da napomenem da mlada osoba koja je napala ovu djecu iz Sarajeva je se javno hvalila što je uradila. To jeste, ona je propagirala svoj postupak publici, znači da postoji segment društva koji ga podržava. Sa druge strane, kada smo prije dvije nedelje ili nekoliko nedelja imali proteste roditelja protiv ovog vrsta ponašanja, oni su suštinski bili i ignorisani. Znači, prvi korak je jaka društvena reakcija na ovo ponašanje koje će natjerati državne institucije da se u što bržem roku modifikuju.
Čuli ste Miloša Vukanovića iz Centra za monitoring, koji je govorio o uzrocima porasta vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
Do 0:24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glasom mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Srbija mijenja dva zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca. Izmjene zakona o strancima i zakona o zapošljavanju stranaca omogućit će da lakše dolaze do boravišnih i radnih dozvola. Ove izmjene poklopile su se sa velikim prilivom ruskih državljana u Srbiju. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Stranci će se umjesto na dve adrese za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole u buduće obraćati samo jednoj, Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad.
rekla je za RS advokatica Ivana Stefanović. MUP će o podnetom zahtevu morati da odluči u roku od 15 dana, a zahtevi se mogu podnositi elektronski. Jedinstvena dozvola za boravak i rad izdavaće se na period do 3 godine uz mogućnost produžavanja. Izmene zakona će omogućiti i da privremeni boravak umesto do sadašnje jedne može da se odobri do 3 godine uz mogućnost produžavanja na isti period. Stranci koji imaju stalni boravak neće morati da traže ličnu radnu dozvolu. U Srbiji je u prethodnih godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. stiglo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Prema podacima od 7. aprila ove godine, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo RSE, u Srbiji boravi 27.097 građana Rusije na osnovu odobrenog privremenog boravka. Ruskinja Darija Ivanenko je otvorila kozmetički salon u centru Beograda u aprilu 2022. Ona je u Srbiju došla u julu 2020. u vreme pandemije koronavirusa. ZRS je ispričala da je najavljene promene zakona raduju.
Ja ovde živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak i znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
Razmišlja da zatraži i državljanstvo Srbije. Kako je ispričala, ne želi da se vraća u Rusiju zbog političke situacije. Osim toga, misli da je život u Beogradu pruža više mogućnosti.
Ja sam iz malog grada. Ne znam, ja vidim baš puno mogućnosti da živim ovde u Beogradu. Ovde je blizu Evropska unija. Možeš ovde da putuješ slobodno. Ne bih vraćala se u svoj mali grad u Rusiji.
Nacionalna služba za zapošljavanje koja sada izdaje radne dozvole strancima izdala je od početka ruske agresije na Ukrajinu 12.593 dozvola za rad državljanima Rusije. U Privrednoj komori Srbije kažu za RS da su poslodavci zainteresovani da angažuju radnike iz inostranstva jer na domaćem tržištu nema kadrova sa traženim kvalifikacijama. Prema njihovim navodima nedostaju kadrovi sa završenim srednjim nivoom obrazovanja, ali i visoko obrazovani kadrovi. Mario Reljanović, ekspert za radno pravo, objašnjava za RS da je cilj predloženih izmena zakona da Srbija privuče što više radnika.
Mislim da je ovaj zakon usmeren pre svega na to da se poslodavcima omogući da na jedan jednostavniji način dođe do stranih radnika koji bi obavljali one poslove za koje ne postoje domaći radnici u Republici Srbiji.
Advokatica Ivana Stefanović kaže za RS da je u posljednjih godinu dana najveći broj klijenata kojima je regulisala boravišne i radne dozvole bio iz Rusije. Ona je ocijenila da će najavljene izmene zakona Srbiju učiniti atraktivnijim područjem za one koji će aplicirati za boravak i rad.
Mislim da je postupak pojednostavljen, da će svakako biti aktivniji i da će biti prijemčiviji za sve strance, a naročito za državljane Ruske Federacije koji kažu da je ovo jedna od najatraktivnijih destinacija gdje žele da nastave da žive i da rade.
Ona je dodala da će najavljene izmene zakona olakšati procedure i poslodavcima generalno, ne samo onima koji zapošljavaju ruske građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj saopćila je da je Austrija svjetski lider po broju ljekara na 1000 stanovnika s prosjekom od 5. Iza se nalaze Norveška sa 5,09 i Španija sa 4,5 ljekara na 1000 stanovnika. Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se ispod svjetskog prosjeka prema ovoj organizaciji, a on iznosi 3,5. Srbija je lider regije sa 3,11 ljekara na 1000 stanovnika. Iza je Sjeverna Makedonija, dok je Albanija na najnižoj vrijednosti u regiji. Ona iznosi 1,9 ljekara na 1000 stanovnika. Indija, Južnoafrička republika i Indonezija su najlošije rangirane zemlje na svijetu prema dostupnim podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Na svjetskoj sedmici zdravstvenih radnika, koju je predvodila koalicija zdravstvenih radnika Frontline, upućen je poziv kreatorima državnih politika da ulažu u zdravstvene radnike kako u smislu dodjele dugoročnih programa financiranja, tako i u smislu implementacije politika koje štite i podržavaju zdravstvene radnike. Kako su rangirane zemlje Balkana u parametru broja ljekara na 1000 stanovnika, potražite na slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je skoro 30 godina, ali mine i dalje uzimaju živote. Posljednja žrtva je 48-godišnji muškarac iz Tešnja na sjeveru Bosne i Hercegovine koji je tokom marta na teritoriji obližnjeg Doboja poginuo nagazivši na minu. Istovremeno država probija rokove na koje se obavezala u misiji da bude očišćena od mina, a donatori se okreću drugim ratnim zonama. Više u prilogu Gorana Katića.
Donatori u oblasti deminiranja se sve više okreću drugim ratnim žarištima kao što je Ukrajina, tako da Bosna i Hercegovina vjerovatno neće moći da ispoštuje zadati rok koji traje do 2027. godine da ukloni sve mine zaostale iz rata. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Obradović, direktor Državnog centra za uklanjanje mina. Prema njemu, 2030. godina je realna, ali samo ukoliko se uključe svi akteri koji bi trebalo da potpomognu deminiranje u BiH. Površina za koju se sumnja da je pod minama u BiH iznosi 860 kvadratnih kilometara, što je 1,69% od ukupne površine zemlje. Prema procjeni minski sumnjivih područja u BiH iz 2020. koju je finansirala Evropska unija, potvrđeno je da je u BiH ostalo još oko 180.000 mina. Od završetka rata do danas, od mina i zaostale kasetne municije u BiH su smrtno stradale 624 osobe, od čega 53 deminera. Ipak broj poginulih od mina u BiH se konstantno smanjuje, a od 2009. do danas bilo je ukupno 58 žrtava. Najveći problemi za deminere u BiH su manjak resursa, kaže Saša Obradović, kao i ljudstvo, jer je u prethodnom periodu mnogo deminera otišlo u penziju.
Mijenja se kompletan kadar, nedostatak ljudstva, mnogi ljudi neće više da budu i demineri, veoma je slabo plaćen taj posao deminera. Treba riješiti i zakon o deminiranju koji je star preko 25 godina.
U BiH državni i entitetski budžeti finansiraju deminiranje koje vrše oružane snage i civilne zaštite, dok ostalo finansiraju donatori. Ove godine, računajući budžetska i donatorska sredstva, BiH ima na raspolaganju oko 15,4 miliona evra za deminiranje. A Obradović ističe da im dodatni problem predstavlja što u budžetima nisu izdvojena dodatna sredstva za akcije protiv mina. Koliko je složen proces deminiranja u BiH ilustruje primjer aerodroma Željave na granici sa Hrvatskom na krajnjem sjeverozapadu BiH. Ovaj podzemni aerodrom i bivša baza Jugoslovenske narodne armije nije u funkciji od 1992. godine. Potencijalno minirana površina oko Željave iznosi 2 miliona kvadratnih metara, a tu su minska polja postavljala JNA, Vojska Republike Srpske, Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane. Deminiranje je počelo 14. marta, a plan je da se sve završi do druge polovine 2024. godine. Aladin Bajraktarević, šef regionalne kancelarije BiH Centar za uklanjanje mina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebno da im se jave svi koji imaju neke informacije o minama na tom prostoru.
Imamo minske zapisnike koji su unijeti u sistem, odnosno u bazu podataka, međutim imamo minske zapisnike koji nisu i koji se nalaze negdje u nekim privatnim arhivima bivših boraca svih strana. Ukoliko oni lokaliziraju minsko polje, odnosno tačno nam kažu gdje su i na koji način su postavili mine, bit će jeftiniji proces.
Na sastanku zemalja potpisnica konvencije o zabrani upotrebe protiv pješadijskih mina u novembru 2021. godine, BiH se obavezala da će biti očišćena od mina do marta 2027. godine. BiH je do sada probila dva roka za evidentiranje i uklanjanje svih mina, 2009. i 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nakon posljednje identifikacije četiri osobe ubijene 91. godine, Hrvatska traga za još 1812 osoba nestalih u ratu u Hrvatskoj od 91. do 95. Hrvatski organi rade premalo i presporo na potrazi za posmrtnim ostacima. Hrvatska diplomatija nedovoljno vrši pritisak na srpsku stranu da otvori arhive, kako kažu stručnjaci. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
U Vukovaru je obavljena identifikacija posmrtnih ostataka četiri osobe stradale 1991. u Vukovaru i okolici, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u veljači i ožujku ove godine na lokalitetu Šarvizdol pored Berka, 13 km južno od Vukovara. Na tom lokalitetu do sada su ekshumirani posmrtni ostaci bar 10 muškaraca. Identificirane osobe su muškarci hrvatske nacionalnosti, 3 civila i 1 pripadnik hrvatske vojske, koje se vodi kao nestale od 1991. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved nakon identifikacije.
Sve obitelji su prihvatile rezultate provedene analize DNA i mi ćemo nastaviti proces identifikacije sukcesivno kako ćemo dobijati rezultate DNA analize.
Više od 27 godina od završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske i dalje se traga za preko 1800 nestalih osoba. Radi se nedostatno i presporo, ocjenjuje u izjavi za naš program istraživačica ljudskih gubitaka u Centru za suočavanje s prošlošću Dokumenta Veselinka Kastratović.
Po mom mišljenju je apsolutno nedostatno, s obzirom da puno članova obitelji koji traže posmrtne ostatke umiru. Priča ta se razvodnjava cijela. I to i u krajnjoj liniji onemogućava i vođenje nekih ozbiljnijih istraga kad se vide konačno rezultati kakve te osobe su imale.
Povodom redovitih pritužbi hrvatskih vlasti o nedostatnoj suradnji srpske strane u otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj, ona kaže kako Hrvatska ne radi dovoljan pritisak na Srbiju na tom planu. Ona podsjeća da Srbija u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom mora, kako je to ranije morala Hrvatska, ispuniti uvjete iz poglavlja 23.
Pa između ostalog i suradnja na potrazi za posmrtnim ostacima. Imamo mogućnost, imamo mehanizme kojima naša diplomacija može dodatno pritisnuti Srbiju, ali nažalost mislim da ih nedovoljno koristimo.
Veselinka Kastratović ocjenjuje kako bi u potrazi za nestalima trebalo koristiti sve moguće kanale i sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju i da treba istražiti sve lokacije na koje netko ukaže, neovisno o tome pokaže li se da su primarne, sekundarne ili tercijane grobnice.
Znamo svi da je 97-96. Bilo godine kad su u svim zemljama se prikrivali tragovi zločina, no međutim ja osobno mislim da se nedovoljno koriste i ljudi, ne oni koji prodaju informaciju, čim osoba traži novac za tu informaciju, to već meni može biti sumnjivo. Ali ja sam gledala upornost članova obitelji koji su uporno tražili svoje, išli za svakim tragom, molili ljude da im kažu, pa su na zadnjem uspjeli naći posmrtne ostatke.
Prema priopćenju iz Ministarstva hrvatskih branitelja, riječ je o sekundarnoj grobnici, što znači da žrtve nisu usmrćene na mjestu pronalaska. Sve četiri osobe nasilni su odvedene tijekom rujne listopada 91. prigodom okupacije dijelova bivše općine Vukovar od strane tadašnje JNA i paravojnih formacija, kaže se u priopćenju ministarstva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Mega jahte, vile, čak i kompanije koje imaju veze sa ruskim oligarsima u vrijednosti od više od 2 milijarde eura zaplijenjene su u Italiji. Italija prednjači u primjeni sankcija evropskih država protiv ruskih oligarha. Italijanski sud se pozvao na odluku Evropskog suda pravde o tome da li može da zadrži zamrznutu imovinu milijardera Ališera Usmanova, čija vrijednost se procjenjuje na više od 80 milijuna eura. Na pitanje da li će Italija zadržati zamrznutu imovinu ruskih oligarha, potražio je odgovor Adnan Čomar.
Kao dio zapadne akcije protiv bogatih Rusa nakon invazije na Ukrajinu, italijanska policija zaplijenila je vilu na ostrvu Sardinija zajedno sa 6 firmi koje su i u posjedu nekretnina, te luksuzne automobile metalskog i telekomunikacijskog tajkuna rođenog u Uzbekistanu. Glavne kompanije koje su uključene žalile su administrativnom sudu u Rimu rekavši da ih kontroliše trust na Bermudama, kojeg je osnovao Usmanov, ali iz kojeg je biznismen isključen u februaru 2022. godine. Stoga tvrdili su Usmanovo tada nije imao kontrolu i upravljanje zaplijenjenom imovinom. U presudi koja je saopštena strankama i u koju je na uvid imao Reuters, sud u Rimu je rekao da će poslati dokumente sudu pravde u Luksemburgu, tražeći da se prema europskim pravilima zamrzavanje može primijeniti na osobu koja više nije korisnik trusta i nema ovlasti da koristi oduzetu imovinu. U očekivanju odgovora Tribunala Europske unije, italijanske sudije su naložile obustavljanje predmeta. Advokati kompanija koje su se žalile nisu komentarisali presudu. Foreign Policy navodi da neki ruski oligarsi su pokušali sakriti brojnu imovinu, mahom na italijanskim obalama, a ta zemlja se pokazala kao lider u pronalaženju takvih stvari. Isti izvor navodi da je sakrivanje imovine zeznuta umjetnost, jer većina oligarha sakriva svoju imovinu čak i kada je ona lako uočljiva, poput mega jahti ili vila, jer vlasničke strukture mogu biti toliko složene da se vlasti bore da dokažu da je stvar zapravo vlasništvo kažnjene, odnosno sankcionisane osobe. Italijanska Guardia di Finanza je upravo napravljena zbog toga. Brigadir general Salvatore Russo, bivši komandant odreda za organizovani kriminal.
Mafijaši se ne plaše odlaska u zatvor. To je njima kao promocija unutar njihovih organizacija. Ono čega se plaše je gubitak svog bogatstva. Zato je oduzimanje imovine uvijek prvi cilj u našim istragama.
Guardia di Finanza je dio italijanskog pristupa kriminalu, domaćoj sigurnosti i zakonu i redu općenito, koji u posljednje 4 decenije dao značajne rezultate na međunarodnom planu, pojasnjuje Stefano Stefanini, bivši italijanski ambasador pri NATO-u i diplomatski savjetnik predsjednika Italije.
ima vojnu strukturu usmjerenu na civilne ciljeve. To garantuje vojne profesionalne standarde u obuci, disciplini, komandovanju i kontroli.
Italija od prošle godine zaplijenila imovinu, vile i jahte vrijedne više od 2 milijarde eura od bogatih Rusa, koji su redovno dolazili u zemlju na odmor i kupovali nekretnine na mnogim prestižnim lokacijama. Italijanski sud je u julu 2022. godine odbacio zahtjeve za odmrzavanje jahte Lady M, milijardera Alekseja Mordašova, čija je cijena 65 milijuna eura. Od tada su se drugi ruski oligarsi kojima je zaplijenjena imovina u Italiji žalili administrativnom sudu u Rimu, uključujući biznismena milijardera Andreja Igorevića Melenichenka, čija je 143-metarska superjahta Sailing Yacht A vrijedna 530 miliona eura zaplijenjena prošle godine. Ti slučajevi su još u toku pred italijanskim sudom. U budućnosti prodaja ove pokretne i nepokretne imovine ruskih oligarha, ako se bude pravilno izvela, može postati jedan od izvora za finansiranje rekonstrukcije Ukrajine. Najmanje 20 sankcionisanih milijardera podnijelo je tužbe Općem sudu Europske unije tražeći ukidanje sankcija. Čak i ako dobiju svoje slučaje u Europi, malo je vjerovatno da će sankcije biti ukinute, tvrdi Viktor Winkler, advokat za sankcije sa Harvarda.
Vjerovatnoća da će Zapad ikada ukinuti sadašnje sankcije ruskim oligarsima je vrlo, vrlo mala. Činjenica da vlasnik ostaje vlasnik je nebitna, jer blokada imovine kroz sankcije zabranjuje ne samo njemu, već bilo kome bilo kakvo korištenje imovine, ma koliko mala ona bila. U prošlosti, Europska unija je jednostavno ponovo izdala istu oznaku, sankcija samo s drugačijim obrazloženjem. Advokati za sankcije izovu narativi. Po zakonu Europskoj uniji je to dozvoljeno.
Iako sankcije nisu mnogo pogodile džeparac oligarha, imale su utjecaj tako što su ih fizički odsjekli od njihove luksuzne imovine na zapadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Japanske vlasti odobrile su plan za izgradnju prve kockarnice u toj zemlji sa ciljem privlačenja turista i povećanja prihoda. Dok bi otvaranjem kazina Japan mogao da postane jedno od najvećih azijskih tržišta za kockarnice, javno mnijenje u zemlji je podeljeno, usled zabrinutosti zbog zavisnosti od kockanja i kriminala, pišu svjetski mediji. Odlukom japanskih vlasti da odobre prvu kockarnicu u zemlji u gradu Osaki, otvoren je put za izgradnju rezorta vrednog preko 8 milijardi dolara, koji bi trebalo da počne da radi 2029. godine, ističe Reuters. Ogromni kompleks u zalivu Osaka na zapadu Japana, gdje će biti održana svjetska izložba 2025. također će imati hotele, konferencijski centar, tržni centar i muzej. Kockarnice su ranije bile ilegalne u Japanu, ali je zakon o integrisanom rizortu iz 2018. omogućio izuzetak za igre kao što su poker ili bakara na zvanično odobrenim lokacijama u okviru napora da se privuku turisti. Kontroverzni planovi za izgradnju prvog rizorta sa kockarnicom podijelili su javno mnijenje, ukazuje BBC. U anketi na nacionalnom nivou iz 2018. godine 64,8% ispitanika je reklo da se protivi planovima za izgradnju kazina, dok je 27,6% bilo za. Anketa poslovnog lista Nikkei u aprilu je pokazala da 45% stanovništva Osake podržava da u njihovom gradu bude rizort sa kazinom, dok je 38% bilo protiv. Kompleks sa 49 hektara u Osaki biće u vlasništvu američkog kazino operatera MGM i japanske Oryx grupe, koji će imati po 40% udjela. Ostalih 20% biće u vlasništvu 20 lokalnih kompanija, među kojima je i Panasonic, koji ima sedište u Osaki. Zvaničnici očekuju da će rizort privući oko 20 miliona posetilaca godišnje i doneti oko 7,5 milijardi dolara godišnje ekonomske koristi u regionu. Odobrenje prvog kazina u Japanu usledilo je posle decenija debate koju su podsticali strahovi da bi povećanje prihoda od turizma mogao da prati porast zavisnosti od kockanja, ukazuje Guardian. Iako je donedavno bio jedina velika svjetska ekonomija u kojoj su kockarnice bile zabranjene, Japan je, kako ističe Guardian, zemlja strastvenih kockara. Klađenje na trke konja, glisera, motocikala i bicikala donose milijarde dolara godišnje. Istraživanje iz 2021. pokazalo je da oko 2,2% stanovništva Japana je zavisno od kockanja. Grupe za podršku zavisnima od kockanja navele su da su ozbiljno zabrinute u vezi sa projektom u Osaki. U otvorenom pismu vladinim zvaničnicima one su navele da je već došlo do povećanja broja zahtjeva za pomoć od mladih koji su postali zavisni od kockanja na internetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godine u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novina u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi. Poslušajte u podcastu Između redova, koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji je nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, koji to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je šalite se Branka. Rekla nažalost ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću jednog dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako je stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz u dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog saveta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Znači, neki događaj dođe, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to što ti je naslov, da izvuču naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljena. Kod Evropljena je mnogo bitnije da imam, da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljena, Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to da će dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovjek koji vodi računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti kako čovjek koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pavkom Ćuruvijom bio je poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, a nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
Svoje najveće ekspansije Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na terazijama i svuda je se ono prodavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači Znači, on je bio sve. Znači, ako je režim htio da napravi pritisak prema dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u dnevnom telegrafu do podjele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani mediji u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo koje medije u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Mi ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok se nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi koji će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti. Nisu pravljene prema njihovom zakonu i ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervjuu za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj: Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla: ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog mjeseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sljedeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su 2 mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redkost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bili, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neku donao odluku da ostavim u svakoj do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vreme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primjeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Znači, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu, optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koje je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primijenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka, sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gdje, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, sreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koji je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Znači, ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikada ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdrživi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da ročestvujemo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.